Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48-15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbirddə, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov süni əlaqələndirmə nəyə deyir? Evindən itən bənəniyarlı hanı?
Tapa bilmir, elə şey ola bilər. İğnədir, nədir, itib düşüb yerə tapa bilmirlər. Elə bir şey yoxdur, heç nə yoxdur.
Bu Bakıda olurlar, informatlar sadəcə olur. Yaydığı üçün aparılıb, əbs olunur.
Qazı Rusiyaya satırlar, pulunu Hollandiyada gülə verirlər. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstli isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistanın prezidentlərindən keçən ilki Qarabağ müzakirələrinin davamını gözləyirlər. Bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında Lavrov deyib ki, bu cür dialoglar iki lider arasında münasibətləri yaxşılaşdırır və bu da qarşıda duran problemlərin həlli üçün olduqca vacibdir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yanvarın 25-də Soçidə keçiriləcək növbəti görüşündə Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedevin də iştirakı gözlənir. Azərbaycanda prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Rusiya mətbuatını Qarabağdan yazanda daha peşəkar olmağa çağırıb. Bugün Bakıda başlayan humanitar əməkdaşlıq üzrə 1-ci Azərbaycan-Rusiya forumunda çıxışı zamanı Ramiz Mehdiyev deyib ki, Rusiya mətbuatında Dağlıq Qarabağın güya Stalin tərəfindən Azərbaycana hədiyyə edilməsi barədə yazırlar. Stat, əslində isə təzyiqlər altında Yerevan Ermənistana hədiyyə edilib. Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının olmayacağını bildirmişdi, amma belə olmadı. Statın sonu. Prezident administrasiyasının Beynəlxalq Münasibətlər Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov da bildirib ki, Bakı, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin yaxın günlərdə Soçidə keçiriləcək görüşünə bəzi ümidlərlə gedir. Novruz Məmmədovun fikirləri haqqında daha ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Novruz Məmmədovun sözlərinə görə o, son proseslərin gedişi həm də Rusiya prezidentinin bu görüşdə iştirakı baxımından inanır ki, Ermənistan rəhbərliyi bu dəfə konstruktiv mövqe tutub irəliyə doğru addım atılmasına şərait yarada bilər. Şöbə müdürünə görə münaqişənin həllini yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür və Azərbaycan bu mövqeydən heç vaxt çəkilməyəcək.
Bundan bir addım da kənara çəkilməyəcək və ümumiyyətlə bunun üzərində də münaqişə həll olunmalıdır.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin üçtərəfli görüşündə hansısa sənədin qəbul olunub-olunmayacağına gəldikdə, Novruz Məmmədov bu barədə hər hansı bir fikir söyləmək istəməyib.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Maarif Çingizoğlunun məlumatı idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Tatarstanın prezidenti Mintimin Şamiyev prezidentlikdən əl çəkir. Kremldən verilən məlumata görə uzun müddətdir Tatarstana rəhbərliyi edən 73 yaşlı Şamiyev növbəti dövr üçün prezident olmaq istəmədiyini bildirib. O qərarını gənc nəslə yol açmaq istəməsi ilə izah edib. Mintimir Şamiyevin səlahiyyət müddəti bu ilin martında başa çatır. Kremlin sözçüsü bildirib ki, prezident Dmitri Medvedev Tatarstanın baş naziri 52 yaşlı Rustam Minaxunovun respublikaya rəhbərliyə gətirilməsi barədə qərar verəcək. Amma bunun üçün yerli parlamentdə bu qərarı təsdiqləməlidir. Bugün Kremldə Rusiya Dövlət Şurasının iclasında prezident Dmitri Medvedev siyasi sistemin islahatları ilə bağlı bəzi planlarını izah edib. Medvedev bildirib ki, hakimiyyət cəmiyyətdəki çoxsaylı ictimai siyasi qruplara nəzarət eləməkdənsə, onlarla əməkdaşlıq eləməlidir. Medvedev deyib ki, bütün əyalətlərin rəhbərləri istisnasız olaraq yerli ictimai siyasi qruplarla əməkdaşlıq qurmalıdırlar. Rusiya prezidenti deyir ki, regional qanunvericilik orqanlarında ən azı iki müxtəlif qrupun təmsil olunmasına imkan yaradılmalıdır. İclasda iştirak edən baş nazir Vladimir Putin isə deyib ki, siyasi sistemin islahatlarında olduqca diqqətli olmaq lazımdır ki, bu nə xaosa, nə də despotizmə çevrilməsin.
Biz siyasi sistemin islahatlarında olduqca diqqətli olmalı, Rusiyada siyasi həyatın Ukraynalaşmasına imkan verməməliyik. Biz o biri tərəfə təəssüf ki, keçmiş sovet məkanında mövcud olan totalitarizm və despotizm cərgəsinə də düşməməliyik.
Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbəti xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını əlaqələndirməyi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov süni əlaqələndirmə adlandırıb. Moskvadakı mətbuat konfransında o deyib, stat, biz bəzi proseslərin digərləri ilə süni əlaqələndirilməsinin əleyhinəyik və bizim marağımızdadır ki, Ermənistan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırsın. Statın sonu. Yanvarın 25-də Soçida Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü haqda isə Lavrov deyib ki, bu görüş keçən ilki dialoqun davamı olmalıdır. Keçən ilki dialoq böyük sıçrayışa aparmadı, ancaq dialoq iki lider arasında münasibətləri möhkəmləndirdi. Bugün Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə Rusiyanın tanınmış ziyalıları qarşısında çıxışında Qarabağ probleminə yanaşmada Azərbaycanın tarixi argumentlərini səsləndirib. Bu barədə az sonra danışacaq. Konteksti isə Bənəniyardan başlayaq. Bakıda öz evindən insan necə itə bilər? Bənəniyar hadisələrinə görə tutulan axırıncı Bənəniyarlı həbsdən buraxıldı. Ancaq problem bununla bitməyib. Çünki yoxa çıxan da var. Bakıda və ya Naxçıvanda kimsə yoxa çıxa bilərmi? Bənəniyar hadisələrindən mediaya danışanın müəmmalı şəkildə yoxa çıxmasından dünənki kontekstdə danışanda məlum oldu ki, hakimiyyətin bundan xəbəri yoxdur. Babək Bəkir bu müəmmalı hadisəni araşdırmaqda davam edir. Bakıda adam öz evindən necə yoxa çıxa bilər?
Bənəniyar hadisələrə zamanı həbs edilənlərdən sonuncusu Rıza Nuriyev yanvarın 22-sində azadlığa buraxılıb. Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası Zulfa Təşkilatının sədri olan Rıza Nuriyev Azadlıq Radiosuna qısa müsahibəsində indi hər şeyin qaydasında olduğunu deyib. Ancaq Bakıdan Naxçıvana aparılan Bənəniyar kəndinin 4 sakininin 3-ü artıq buraxılsa da bir nəfərin İbrahim Ələkbərovun taliyindən xəbəri yoxdur. Ailə üzvlərinin deməsinə görə İbrahim Ələkbərov başdakı evindən aparıldıqdan sonra ondan hər an bir xəbər ala bilməyiblər. Bənəniyar hadisələrinin gəlgin vaxtı həmin kəndin başda yaşayan bir qrup sakini xüsusi fəallıqları ilə yadda qalmışdılar. Həmin 4 şəxs də onların arasında idi. Onlar Bənəniyar hadisələri ilə bağlı Bakıda mətbuat konfransı keçirib, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndəliklərinə öz narahatlıqlarını çatdırırdılar. Hüquq müdafiəçiləri ehtimal edirlər ki, onlar məhz bu fəallıqlarına görə Naxçıvana aparılıblar. Naxçıvanın hüquq mühafizə orqanları isə əvvəlki sükutu davam etdirərək, indi də İbrahim Ələkbərovun taliyi ilə bağlı hər hansı bir açıqlama vermirlər. Qəribədir ki, Naxçıvanın başdakı daimi nümayəndəliyi də İbrahim Ələkbərovun itkin düşməsi ilə bağlı onun ailə üzvlərinin iddiasını əsassız sayır.
Bu şayələr nə qədər gəzəcəkdir, nə qədər bu şayələrə inanacaqlar? Bu məsələ bütün şey sakitçilikdir. Bu nə məsələdir özlərindən çıxarırlar? Tapa bilmir, elə şey ola bilər. İynədir, nədir, itib düşüb yerə tapa bilmirlər. Elə bir şey yoxdur, heç nə yoxdur.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasına hazırlaşan Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri isə Bənəniyar hadisələrini orada qaldırmaq niyyətindədirlər. Hüquq müdafiəçilərindən Saadət Bənəniyarlı deyir ki, əgər bu müddət ərzində İbrahim Ələkbərov da evinə buraxılmasa, onun məsələsini də ayrıca diqqətə çatdıracaqlar.
Bu da vaxt ki, buraxılmasa, bu hamısı informasiyalar gedəcək, hətta saxlanılması haqqında da gedəcək ki, bu Bakıda olurlar, informasiyalar sadəcə olaraq yaydığı üçün aparılır, əks olunur.
Sirkla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə düşünür ki, insanların 21-ci əsrdə kimə verdikləri açıqlamaya görə həbs edilmələri anormal haldır. Rauf Mirqədirov deyir ki, əgər onların açıqlamasında şəhər böhtən xarakterli nəsə də vardırsa, başdakı hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı bir ölçü götürə bilərdilər. Hərçənd o, həmin açıqlamalarda qanunsuz hər hansı bir halın olduğuna şübhə edir. Rauf Mirqədirov yada salır ki, bundan əvvəl bir sıra jurnalist də məhz Naxçıvandan reportajlar hazırladıqlarına görə tutulub, ora aparılmışdılar.
Bir dəyərləndirmək üçün sadəcə olaraq Azərbaycan konstitusiyasının bütün qanunların ayaq altına atıldığını onun göstəricisidir. Mən başqa cür dəyərləndirə bilmərəm.
Rahim Mürqədirov deyir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbəri Vasif Talıbova şöhrət ordeninin verilməsi də göstərir ki, bu siyasətin arxasında məhz Azərbaycan hakimiyyəti durur.
Babək Bəkir. Azərbaycan müstəqil olanda böyük ümidlər var idi ki, Azərbaycan özünü qərb dəyərlərinə tutacaq. Ancaq son illər Azərbaycan daha çox Rusiyaya yaxınlaşır. O, Rusiyaya ki, ildən ilə avtoritarizmə insan haqlarını tapdalamağa görə daha çox tənqid olunur.
050 744 101 7.
Suallarınızın yeni numarası
050 744 101 7.
Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satır. Dövlət neft şirkəti Qazproma gələnlə əlavə olaraq 2 milyard kub metr qaz satmaq barədə birgə bəyanata imza atdı. Bu barədə az sonra. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən Rusiyaya yaxınlaşır. İndi isə yaxınlaşma humanitar sahəyə keçir. Bakıda Azərbaycanla Rusiyanın ilk humanitar əməkdaşlıq forumu keçirilib. Maraqlıdır ki, bir qrup jurnalisti foruma buraxmadılar. Onlar arasında müxbirimiz İlqar Rəsul da olub. Forumun tribunasından istifadə edən Ramiz Mehdiyev isə Dağlıq Qarabağ mübahisəsində Azərbaycana qarşı istifadə olunan arqumentlərə əks arqumentləri səsləndirib.
Rusiyanın bugün siyasi, mədəni, elmi, məmur sahəsində, eyni zamanda biznes sahəsində bir elitası Azərbaycana yığışmışdır. Yüzdən artıq bura o nümayəndələr yığışıb. Düşünürük ki, Azərbaycan və Rusiya arasında yaxşı bir körpü vardır. Bu elə bu əməkdaşlıq körpüsünü daha da möhkəmləndirmək üçün bax belə bir forumun keçirilməsi qərarı alınmışdır.
Bu, Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədovun fikirləri idi. O hesab edir ki, yanvarın 22-sində Bakıda başlayan humanitar əməkdaşlıq üzrə 1-ci Azərbaycan-Rusiya forumu çox əhəmiyyətlidir. İki ölkənin münasibətləri onsuz da bütün sahələrdə inkişaf edir. Tarixi əlaqələr baxımından humanitar sahədə də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə zəmin var. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, əslində son zamanlar Rusiya ilə Azərbaycan arasında düzənlənən hər hansı konferans, forum, tədbir ümumilikdə daha çox siyasi xarakter daşıyır. Paytolq Zərdüş Əlizadənin sözlərinə görə, humanitar sahə çox geniş məfhumdur və bu sahələrdə əməkdaşlıq təbii ki, lazımdır. Ancaq dövlət quruculuğu, insan hüquqları, vətəndaş hüquq və azadlıqları məsələsinə gəlincə, bu məsələlərə, demokratik məfhuma hər iki ölkədə tamamilə biganəlik var.
Yəni, burada əgər mübadilə də olsa, yalnız vəziyyədək avtoritar qanunların daha da sərtləşdirilməsi, insan hüquqlarının daha böyük bacarıqla məhdudlaşdırılması belə sahələ ola bilər.
Orada deyim ki, Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov forumun önəmindən danışarkən bildirib ki, tədbirdə həmçinin Azərbaycanın və Rusiyanın bütün aparıcı kütlə informasiya vasitələrinin rəhbərləri ya da nümayəndələri iştirak edir və onlar qarşıya qoyulan məqsədlərlə hər iki ölkənin ictimaiyyətini tanış edə biləcəklər. Kütlə informasiya vasitələrindən söz düşmüşkən, Azadlıq Radiosu da daxil olmaqla bəzi tanınmış media qurumlarının nümayəndələri tədbirin keçirildiyi binaya buraxılmadı. Dedilər, adınız siyahıda yoxdur. Forum başa çatandan sonra içəridən çıxan jurnalistlərdən siyahıya necə düşdüklərini soruşduq. Məlum oldu ki, təşkilatçılar onlara iki gün əvvəldən dəvətnamə göndərib. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma məhz Azərbaycanın forumdakı jurnalistlər vasitəsilə Rusiya ictimaiyyətini məlumatlandırması məsələsinə gəlincə, bu məsələdə müəyyən addımlar atılıb. Özü də bu humanitar addımlardan daha çox siyasi gediş oxşayıb. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev çıxışı zamanı Rusiya mətbuatını Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən yazarkən professional olmağa çağırıb. Deyib ki, münaqişənin tarixindən yazanda Rus mənbələrinə istinad edin. Rusiyalı diplomat Aleksandr Qribayadov 19-cu əsrdə imperatora yazdığı məktubda ermənilərin Azərbaycana İran və Türkiyədən köçürüldüyünü qeyd edib. Cənab Mehdiyev vaxtilə İravanın təzyiqlər altında Ermənistana hədiyyə edildiyini, hazırda Dağlıq Qarabağa çıxmaqla Azərbaycanda 20 min erməninin yaşadığını, Azərbaycanlıların tarixi torpaqları olan indiki Ermənistanda isə bir nəfər belə Azərbaycanlının qalmadığını da vurğulayıb. Paytoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, necə adlandırılmasından asılı olmayaraq bu iki ölkə arasında keçirilən tədbirlər siyasi mahiyyət daşıyır. Çünki Azərbaycanla Rusiya siyasi sistemləri arasında hazırda oxşarlıq həddindən artıq çoxdur. Demək olar ki, hər iki ölkədə eyni cür siyasi sistem qurulub və aydın görünür ki, Rusiyanın 5-6 ildir Azərbaycana tətbiq etdiyi yumşaq güc alətləri artıq öz bəhrəsini verir.
Biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan Rusiyasız işğal edə bilməzdi. 90-cı illərdə Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti belə düşünürdü. Amma indi görürük ki, bu yumşaq gücün tətbiqi nəticəsində Azərbaycanda ictimailəyin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilməsinə nail olub Rusiya. O cümlədən Rusiyanın maraqlarını Azərbaycanın siyasi sistemdə təmsil edən dairələr vasitəsilə.
İlqar Məmmədov deyir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında haqqında danışılan əməkdaşlıq körpülərindən başqa xeyli yeraltı keçidlər, yollar mövcuddur. Əsas hərəkət də üzdə olan körpülərdə yox, həmin o yeraltı keçidlərdə, yollarda baş verir.
İlqar Rəsul
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanla Rusiyanın yaxınlaşması total xarakter alır. Siyasi, humanitar, iqtisadi və s. yaxınlaşmanın bundan sonra güclənəcəyi də gözlənilir. Azərbaycan Rusiyaya bu il keçən ilkindən 2 dəfə çox qaz satır, gələn ildə qaz satışını yenə 2 dəfə artırmaq istəyir. Rusiyanın iştahı isə daha böyükdür. Rusiya Azərbaycanın bütün ixracını almağa hazırdır. Rusiyanın bu istəyi Qazprom'un sədri Millerin hələ ki qabaq dediyi bir fikrə də əsaslana bilər. Miller deyirdi ki, vaxt gələcək qazın 1000 kubmetri 1000 dollar olacaq. Başqa səbəb Avropaya çəkilə biləcək Nabuka kəmərini qazsız qoymaqdır. Agün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Rusiya Qazpromuna 2010-cu ildə 1, 2011-ci ildə isə 2 milyard kubmetr təbii qaz satacaq. Bu haqda razılaşma Qazprom Holdingin başçısı Aleksey Miller və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin yanvarın 21-də Moskvada keçirilən işgüzar görüşündə əldə olunub. Ötən ilin yanvarında imzalanan sazişə görə Azərbaycan Qazproma 500 milyon kubmetr qaz verməli idi. Ancaq ötən il boyu Rusiya tərəf Azərbaycana daha böyük həcmdə qaz almağa hazır olduğunu bildirmişdi. Bu sözləri söyləyən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev deyir ki, 2009-cu ildə imzalanan sazişdə təbii qazın yuxarı həcmi göstərilməmişdi.
Orada göstərilirdi ki, Azərbaycanın imkanı olarsa, Rusiya tərəfini xəbərdar edəndən sonra istənilən qədər qaz verə bilər Rusiyaya.
Təbii qazın qiymətinə gəlincə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti dəqiq rəqəm açıqlamır. Nizaməddin Quliyev deyir ki, qiymət Avropa standartları üzrə konkret formul əsasında müəyyən olunub. Təbii qazın qaynağına gəlincə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Rusiyaya yalnız özünün istismar etdiyi yataqlardan çıxarılan təbii qazı satacaq. Neft Araşdırmaları Fondunun başçısı İlham Şaban düşünür ki, Rusiyaya satılacaq təbii qazın həcminin ilkin sazişdəkindən təxminən 4 dəfə artırılması anlaşmanın Azərbaycan üçün komersiya baxımından cəlb edici olmasından xəbər verir.
Rusiya tərəfinə isə Azərbaycandan qaz alınması həcmlərinin artırılması komersiya baxımından hətta əlverişli olmasa belə Avropadakı potensial alıcılara Rusiyanın Azərbaycan qazı üzərində dominant əlaqələrə malik olmasını nümayiş etdirməkdir.
Dövlət Neft Şirkətinin açıqladığı rəqəmlərə görə 2009-cu ildə Azərbaycanın daxili qaz tələbatı 8,8 milyard kubmetr olub. Nəzərə almaq gərəkdir ki, hələ də Azərbaycanın bütün əraziləri qazlaşdırılmayıb. Hətta Bakının təbii qazla təmin olunmayan yaşayış məntəqələri var. Neft Araşdırmaları Fondunun hesablamalarına görə 2011-ci ildə Azərbaycanın təxminən 11 milyard kubmetr təbii qazı olacaq. Azərbaycan Rusiyadan başqa həm də Türkiyə, İran və Gürcüstana da qaz verir. Türkiyə Azərbaycanla enerji sahəsində strateji tərəfdarlığına yürütməkdə israrlıdır. Türkiyənin enerji məsələləri üzrə eksperti Mərt Bilgin isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, indi dünya bazarında neftin qiyməti hər 1000 kubmetr üçün 280 dollardır. Azərbaycan Türkiyəyə təbii qazın 1000 kubmetrini indi 120 dollara satır. Ekspert deyir ki, Azərbaycan Rusiyaya təbii qazı indi hansı qiymətlə verəcəksə, Rusiya da Türkiyəyə öz sırasında təbii qazı eyni qiymətə satacaq. Böyük ehtimalla Türkiyə ilə Azərbaycan arasında təbii qazın qiyməti ilə bağlı problem də bundan sonra çözüləcək. Mərt Bilginə görə Azərbaycan üçün önəmli referans mənbəyi Türkiyənin Rusiya ilə 2011-ci ildə bitən və uzadılması gözlənilən qaz sazişinin şərtləri olacaq. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti məsələnin sırf iqtisadi xarakter daşıdığını bildirərək olaya hər hansı siyasi qiymət vermir. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu isə düşünür ki, bütün hallarda geopolitik rəqabət predmeti olan Azərbaycanın imzaladığı neft-qaz anlaşmalarının arxasında ciddi siyasi proseslər dayanır.
Heç şübhəsiz bu siyasi məsələdir, mürəkkəb, çox sahəli geosiyasi proseslərinin ürünüdür. Həm Azərbaycan rəhbərliyinin, həm Türkiyə Cumhuriyyəti başında duran siyasi komandanın Rusiya ilə münasibətlər hesabına hansısa problemlərin həlli proyekti iflasa uğradı. Türkiyə Cumhuriyyəti başında duran siyasi komanda görmüd edirdik ki, energetik yaxınlaşma hesabına Qarabağ düyünün həllində fundamental addımlar atılacaq. Rusiya bir daha özünün etibarlı partner olmadığını nümayiş etdirdi.
İbrahim Bayandurlu deyir ki, Azərbaycanın siyasi inzibatı məkanı hələ də Rusiyanın nəzarəti altındadır. Buna görə də ölkənin xarici siyasətində strateji addımlar qərbin yox, daha çox Rusiyanın maraqlarına uyğun gəlir.
Agün Muradxanlı, indi isə görə qazı, nefti satıb puluna nə alırlar? O pullar necə və nəyə xərclənir?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Parklar, xiyabanlar Hollandiyadan gətirilmiş bahalı qızıl gül kolları ilə bəzədilir. Azərbaycanın öz gülü yoxdur mu? Bu güllərin xaricdən gətirilməyi neçəyə başa gəlir? Neft-qaz pulları hara və necə xərclənir mövzusunda söhbətimizin bugünkü davamı xaricdən gətirilən güllər haqdadır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
İndi Hollandiyadan gətirilib. Bizim güllərə baxanda o güllər bir balaca çətinliklə böyüdülür.
Təzəlicə bərpadan çıxmış Səməd Vurğun bağında bağbanlar səhər tezdən kiçik qızıl gül kollarının arasında vurnuxur. Onlardan biri Rıza Bala Nizamməddinov deyir ki, bu güllər Hollandiyadan gətirildiyindən onlara daha çox qulluq eləyirlər. Tez soğumaqlarından qorxurlar.
Balaca hava soyuyub, ona görə biraz görsü üstü biraz qaralıb, soyuqdan olur. Hələ ki uyğun gəlir, amma hələ qarı görmür. Qar yağanda bəlkə də indi nəsə ola bilər. Amma qulluq çətindir. Xırda işdir. Bizim güllər də yaxşıdır. Bizim güllər daha da iyi verir, yaxşı iyili olur. Bunun nəsri yoxdur. Amma belə yaraşır üçün gedər. İndi daha indi bunlar necə məsləhət bilir, şəhərin verir, o gətirir, o baxır. O bilir də nə necə lazımdır.
Son vaxtlar Bakının parklarında hündürlüyü 3-4 sm-dən böyük olmayan ağ-qırmızı qızıl gül kollarını tez-tez görmək olur. Qışın ortasında qızıl gülləri görmək xoşdur. Ancaq bir müddət sonra bu kolları ya solmuş ya da yerli dibli yox olmuş görürsən. Bağbanlar deyir ki, bu gül kolları baha olduğundan onlar daha çox qoruyurlar. Təmizlik işləri ilə məşğul olan Xalid Əliyev deyir ki, bir kolun qiymətinin neçəyə olmasını dəqiq bilməsə də eşidib ki,
biridir 10 manata, biridir 50 manata.
Bu güllər Səməd Vurğun bağının böyük bir ərazisini əhatə edir. Bağın açılışında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abdalbov Prezident İlham Əliyevə demişdi ki, burada 24 mindən çox dekorativ gül və bəzək kolları əkilib. Yeni qurulmuş Muğan bağında da bu güllərdən çoxdur. Bu kolları isə ilk dəfə Bakı sakinləri keçmiş Prezident Heydər Əliyevin heykəli qoyulmuş bağda görmüşdülər. Üstündən bir neçə il keçib İndi bu bağda həmin gül kolları yoxdur. Buradakı bağbanlardan biri Bəhram Hüseynov deyir ki, onları çıxardıblar. Mayda keçiriləcək gül bayramı üçün başqa daha al-əlvan güllər əkirlər.
Bunu yaxşı bildilər, onu çıxartdılar, yerinə bunları əkdilər. Xaricdən gələn güllərdən gürə-gürə.
Sabir bağında da vaxtilə bu gül kollarından vardı. İndi onların yerinə başqa güllər əkiblər. Təzəlicə isə Şəhidlər xiyabanında həmin bu qızıl gül kollarından xeyli əkilib. Milli Elmlər Akademiyasının Botanika bağının baş agronomu Asif Mihralıyev deyir ki, bu kollar yerli qızıl gül kollarına nisbətən dözümsüzdür. Əgər yerli qızıl gül kollarının ömrü 20-25 il olursa, xaricdən gətirilən kolların ömrü ondan qat-qat azdır.
O azdır. Əgər havalar belə mülayim keçərsə qışda, uzaq başı olacaq 20-25 gün çəhləri və yarpaqları. Yox, şaxda düşərsə, o çəhlərdə yarpaqlarda məhv olub gedəcək. Qışda effektli deyil o qədər onu risk eləyib əkmək. Bir balaca şax düşsə, onun bir nənəsi də qalmayacaq. O elə bir müvəqqəti olan bir şeydir. Həddən artıq xərç tələb eləyən şeydir. İsrafçılığa yol vermək olmaz.
Yerli iqtisadçılarsa, Bakıdakı təmir bərpa işlərinə çəkilən xərclər haqqında ictimaiyyətə məlumat verilməməsindən narahatdırlar. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail bu qənaətdə dedi ki, burada korrupsiya elementləri olduğu üçün məlumat verilmir.
İsrafçılıqdır. İsrafçılıqdan yerinə sabah təzədən başqa gül gətirəndə yenə pul sərf edəcəklər. Yəni, ümumiyyətlə bir büdcə pullarını maksimum dağıtmaq, xərcləmək ehtirasları var. Mən deyərdim ki, bu korrupsiyadır həm də. Kimlərsə oradan qazanc əldə eləməlidir. Yəni, pul silməkdən başqa kimlərinsə qazanc əldə etməsi üçün edilir bu. Kiminsə burada marağı var maddi.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən isə Bakıda neçə belə gül kolunun əkilməsi, onların neçəyə başa gəlməsi haqqında sualımıza cavab verən tapılmadı. Elə belə də dedilər, biz cavab verə bilmərik. Ancaq hər il keçmiş Prezident Heydər Əliyevin alt günündə keçirilən gül bayramına 10-15 milyon manat pul xərclənməsini bəzi millət vəkilləri dilə gətirib, bunun da israfçılıq olduğunu deyiblər.
Kəbiran Dilavərli, indi isə dünyada baş verənlərə keçək elandan sonra.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonun dünən internet haqda dedikləri indiyə dək geniş müzakirə olunur. İnternet haqlarının müdafiəsi niyə Amerikanın xarici siyasətinə tərkib hissə olur? Bu sualın cavabı ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış edir.
Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton deyib ki, internet indiyə cənd Çində böyük inkişafa təkan verib.
The internet has already been a source of tremendous progress in China.
Hillary Clinton Çində çoxlu sayda adamın beynəlxalq şəbəkəyə çıxışı olduğuna sevinir. İnformasiya əldə edilməsinə maneçilik törədən internet istifadəçilərinin təməl haqlarını pozan ölkələr isə onun fikrincə yeni əsrin inkişafından geri qalmaq riski ilə üz-üzə qala bilərlər. Yanvarın 21-də Vaşinqtonda internetin müdafiəsi ilə bağlı çıxış edən Clinton, Çinlə Amerikanın Google şirkəti arasında yaranan mübahisəyə dolayısıyla münasibət bildirmiş olub. Google internetdə ən geniş axtarış motoruna malikdir. Şirkət Çini hədələyib ki, Çin bazarına gedə bilər əgər Google-un elektron məktublaşma Gmail servisindən istifadə edən insan haqları müdafiəçilərinin şəxsi məlumatlarına qanunsuz müdaxilələr dayandırılmasa. İndiyəcən Google Çində işləməyə müqabilində internetdə axtarış zamanı bəzi sözlərə senzura tətbiq eləyirdi. Məsələn, Tiananmen meydanında qətliam. 20 il qabaq Çinin paytaxtında həmin meydanda demokratik islahatlar tələbi ilə aksiyalar keçirilmiş, amma hökumət qüvvələri etirazları qan içində boğmuşdu. Çində bu tabu mövzu sayılır. Google deyir ki, daha belə senzuranı davam elətdirmək istəmir. Clintonın çıxışı bəlkə də bir çoxlarına Amerika hökumətinin sadəcə öz şirkətinin biznes maraqlarını müdafiə eləməsi kimi görünə bilər. Amma əslində bu tənqid Amerika siyasətində yeni səhifə açmış kimi görünür. İlk dəfədir ki, Obama administrasiyası internet azadlığını, Çində internet vasitəsilə müxalif fikir ifadə olunmasını qorumaq üçün belə bir ciddi addım atıb. Bundan o nəticə çıxa bilər ki, Vaşinqton interneti demokratiya quruculuğunda effektiv vasitə sayır və bunu Amerika xarici siyasətinin bir elementi kimi görür. Axır illərdə dünyanın bir çox represiv rejimlərində müxalifətçilər internetə köçüblər. Facebook, Twitter və başqa sosial şəbəkələrdə toplaşırlar. Moldovada ötən parlament seçkilərində müxalifətçilər bu yolla xəbərləşib miting təyin edirdilər. İranda da vəziyyət eyni cürdür. Bu yaxınlarda İran polisi müxalifətçilərə xəbərdarlıq eləyib ki, internetdən yazışıb küçələrdə mitinglərin təşkili üçün istifadə eləməsinlər. Clinton interneti müdafiə eləməkdən başqa həm də söz verib ki, yaxın şərqdə və şimalı Afrikada mülki cəmiyyətin və medianın internetə çıxışının yaxşılaşdırılması üçün 15 milyon dollar pul ayıracaq. Amma heç də hamı internetin demokratiyanın yayılmasına kömək eləməsi məsələsində effektiv olmasına inanmır. George Town Universitetinin eksperti Yevgeni Morozov belə deyir.
Mainstream thinking on this issue is that
çoxları düşünür ki, totalitar hökumətlər texnoloji baxımdan çox geridə qalıblar və gücləri ancaq senzuraya və filtrasiyaya çatır. Və buna görə də demokratik qüvvələr bundan istifadə edib internetdə toplaşa və sonra da hökumətə qarşı etirazlar təşkil edə bilərlər. Amma Çinlə bağlı məsələ göstərdi ki, totalitar dövlətlər texnologiyada necə irəliyə gediblər. Morozov deyir ki, çox vaxt insanlar özlərini internetdə təhlükəsiz hiss eləyirlər. Halbuki totalitar rejimlərin belə texnoloji inkişafı internet istifadəçilərini təhlükə qarşısında qoyur. Çində və İranda onlarla şəxsi internetdə bloq yazmağa görə tutublar.
Amerikadan gələn başqa bir xəbər, Amerikalı müsəlman ilk dəfədir ki, sorğular əsasında portreti yaradılıb. Orta Amerikalı müsəlman kimdir? İkin Məmmədova qulaq asaq.
Demək, İlxan, Amerikada müsəlmanlara elə də yaxşı münasibət bəstəməyənlər
Elə yəhudlərə də eyni gözdən baxırlar. Bu, Gelab Sorğu Mərkəzinin keçirdiyi son 3 sorğu və hazırladığı həmin o Amerika Müsəlmanının portreti haqqında ətraflı təhlildə deyilir. Amerika Müsəlmanları həyatının az qalab bütün özəlliklərini digər dini icmalarla müqayisədə təhlil edən Gelab 140 səhifəli çox maraqlı bir hesabat təqdim edib və burada maraqlı nəticələr var. Biri ilə Amerikalıların yəhudlərə və müsəlmanlara eyni gözdən baxmasıdır və bu nəticə də elə təsadüfü deyil, çünki sorğunun nəticələrinə görə müsəlmanların siyasi baxışları ilə yəhudlər kimidir. Amerikalı müsəlmanlar özlərini daha çox liberal, demokrat sayırlar, onlara aid edirlər, yəhudlər də. Amerikadakı müsəlmanlar da yəhudlər kimi katoliklər, protestantlar, marmonlar və başqaları ilə müqayisədə ibadət yerlərinə getməyi, rituallara əməl eləməyi elə də vacib saymırlar, sevmirlər. Amerikadakı müsəlman qadınlarının maraqlısı budur ki, savadlılıq dərəcəsi də, ali təhsili də elə yəhudi qadınlarından sonra ikinci yerdədir. Müsəlman və yəhudilər arasında tək açıq fərq seçkilərdə iştirakla, seçkiyə münasibətlə bağlıdır. Amerikalı müsəlmanlar digər dini qruplar arasında seçkilərə ən laqeyd olan, ən az maraq göstərən icmadılar. Gelapın Amerikalı müsəlman portretinə diqqət yetirəndə bir şey də görmək olur ki, faktik olaraq Amerikadakı İslam dininin daşıyıcıları adi statistik Amerikalılardan çox az fərqlənirlər. Eyni dərəcədə təhsil alırlar, demək olar ki, eyni dərəcədə qadın-kişi bərabərliyinə önəm verirlər. Digər Amerikalılarla müqayisədə işsizlik faizi hətta onlarda daha az olur, həyatlarından daha razıdırlar və s. Amma bu sorğularda həm də bir şey ortaya çıxıb ki, Amerikalı müsəlmanlar Birləşmiş Ştatlarda hətta yəhudilərdən də daha çox ayrı seçkiliklə üzləşirlər. Digər Amerikalıların 53% xristiyanlıq, yəhudilik, buddizmlə müqayisədə İslam'a daha sonra yaxınlaşırlar, 11 sentyabr olayları üzündən İslamı ən zorakı din sayırlar. Amma maraqlısı oldu ki, bu münasibət özü də daha çox ön yargılar əsasında qurulub. Sorğular nəticəsində ortaya çıxıb ki, sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti İslam haqqında heç nə bilmirlər. Sadəcə düşünürlər ki, İslam qadın və kişi bərabərliyinə qarşıdır, İslam zorakılığı dəstəkləyir, İslam başqa dinlərə dözümlülüyü qəbul eləmir və s. Baxmayaraq ki, Gelapın başqa sorğularında, daha öncə keçirdiyi sorğularda yaxın şərqdə yaşayan müsəlmanların bir çoxu qərb ölkələrində yaşayanlardan daha çox gender bərabərliyinə önəm verdiyini bildirirdi və hesabatın sonunda da maraqlı bir fakt var ki, Allahın varlığına şübhə eləməyən və həftədə heç olmasa bir dəfə Allahı yadına salıb dua eləyən Amerikalılar müsəlmanlara normal yanaşırlar, nəinki Tanrını yadına salmağı xoşlamayanlar.
Çox sağ ol İlkin. Kontekstdən sonra nələr işləyəcəyik?
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radyolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam edəcək. Bugün söhbət sığortadan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size zit olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyümeye, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyni yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bilgi layihəsində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycan vətəndaşlarının gözlənilməyən, istənməyən hadisələrdən, daha doğrusu zərərlərdən sığortalanmaq hüququnu müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda vətəndaşlar bu imkandan nə dərəcədə istifadə edir? Dövlət bundan ötürü nələri eləyir? Nələri eləmir? Problemlər harda yaranır və s. Bütün bunlardan reportajlar, qəhrəmanlarımız, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə danışacağıq. Qonağımız isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin lisenziyalaşdırma, ərizə və şikayət şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza, Mahir müəllim.
Hər vaxtınız xeyir.
Birinci bundan başlayaq. Azərbaycanda sığorta sisteminin yaxşı inkişaf etmədiyi kimi iddialarla razısınızmı? Çünki məsələn, dünyanın bir çox yerlərində sığorta elə inkişaf edib ki, istər avtomobildə qəza olsun, istər kimsə xəstələnəndə, əmlakına ziyan dəyəndə heç bir stres keçirmir. Gözlənilməz maliyyə itkisi ilə üzləşmir, çünki sığortasına arxayın olur. Ancaq Azərbaycanda isə icbari tibbi sığorta hələ yoxdur. Özəllər isə çox bahadır. Bir çox sığorta növləri, məsələn, avtomobil sığortası ilə bağlı çoxlu şikayətlər var. Bəzilər isə sığortanın hər kəs üçün çatımlı olmamasına şikayətlənirlər. Siz dövlətin bir təmsilçisi və bu sahəyə mütəxəssis olaraq bu iddialara necə yanaşırsınız?
Bu barədə danışmazdan əvvəl Azərbaycanda sığorta bazarının tarixi barəsində bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Yəni respublikada sığorta bazarının formalaşması 1991-ci ilə təsadüf eləyir. Deməli, həmin ildə SSR-nin süquta uğraması ilə əlaqədar bazar iqtisadiyyatı respublikada inkişaf eləməyə başladı. O cümlədən də sığorta bazarında ilk sığorta şirkətləri yaranmağa başladı. Bu şirkətlərin sayı get-gedə ildən ilə artmağa başlamışdı. Lakin sonrakı illərdə deməli, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verə bilməyən, rəqabətə davam gətirə bilməyən sığorta şirkətləri yavaş-yavaş bazarı tərk etməli oldular. Hal-hazırda Respublikada 29 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. O cümlədən 4 xarici investisiyalı sığorta şirkəti var. Bu sığorta şirkətləri ümumiyyətlə fiziki və hüquqi şəxslərə sığortanın 40-dan artıq növü üzrə xidmətlər təklif edirlər. Sığorta bazarı inkişaf edir. Yəni mən bunu misallar üzrə göstərmək istərdim ki, yəni bir sıra sahələrdən fərqli olaraq sığorta bazarında sığorta yığımları, daxil olan sığorta haqlarının həcmi hər il, ildən ilə, yəni ki, artmışdı və son, yəni ki, ilə qədər, 2009-cu ilə qədər bu daxil olan sığorta haqlarının həcmində daim artım müşahidə olunurdu. Lakin məlum olduğu kimi, dünya maliyyə böhranı nəticəsi bir qədər də sığorta, Respublikan sığorta bazarını müəyyən dərəcədə öz təsirini göstərmişdi və 2009-cu ildə daxil olan sığorta haqlarında bir qədər azalma müşahidə olunur. Lakin bazar inkişaf eləyir. Sığorta bazarının dünya standartları səviyyəsində, beynəlxalq standartlar səviyyəsində inkişaf etdirilməsi üçün Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanı, yəni hal-hazırda bu funksiyanı Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti həyata keçirir. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Sığortanın hüquqi bazasının köklü şəkildə təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun yeni qanunu qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 50-ci sığorta ilə bağlı fəsli yeni redaksiyada qəbul olunmuş və bu qanunvericilik aqları əsasında digər sığorta ilə bağlı digər normativ hüquqi aqlar qəbul edilmişdir.
Təşəkkür edirəm. Görülən işlərdən danışdınız, amma indi görülməyən işlərdən və ya belə deyə problemlərdən danışaq. Qəhrəmanımızın sığorta ilə bağlı konkret problemi var. Marit Çingizoğlu'nun reportajından sonra söhbətə davam edərik və bu problemin həlli yoluna danışarıq.
Herkesin haqqı var.
Oğlumu öldürüldükdən sonra mən oğlumun sığortası üçün bayankomata getdim, hərbi komissarlığa. Deyir ki, sənə oğluna sığorta düşmür. Dedim, bəs mən oğlumu vermişdim sizə. Mən ölü verməmişdim ki. Kasra öldürülüb, mənim də dərdim var. Mən də oğlum üçün başdaşı qoymaq istəyirəm.
Zaqatala rayon sakini Veys Qurbanov hərbi xidmətdə ölən oğluna görə heç cür sığorta ala bilmir. Ona deyilir ki, oğlu intihar elədiyi üçün ona sığorta düşmür. Veys Qurbanovun sözlərinə görə oğlu durduğu yerdə özünü öldürməyib, özünü öldürmə həddinə çatdırılıb və ondan sonra o qaravul xidmətində olarkən avtomat silahla öz başına atəş açmaqla intihar edib. Əsgər Rüstəm Qurbanovu ölüm həddinə çatdırdıqlarına görə 2006-cı ilin noyabrında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmənin hökmü ilə 3 nəfər 3 il 6 aydan 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Apellyasiya məhkəməsi də hökmü qüvvədə saxlayıb. Elə bu baxımdan da Veys Qurbanov soruşur ki, necə olur ki, bir tərəfdən deyilir əsgər intihar etdiyinə görə ona sığorta düşmür, amma digər tərəfdən də oğlunu ölüm həddinə çatdırdığına görə 3 nəfər cəzalandırılıb.
Gəncər prokurordur ki, dedi, intihar eləyib oğlun, sizə düşmür sığorta. Ona da gəldim bayankomata, bayankomat dedi ki, sizə düşmür. İndinin özündə də olar deyir, düşmür. Və bu günləri mən dokumenti aparıb getmişəm, deyir, biz dokumentləri göndəririk, versələr verərlər, ancaq düşmür.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin hüquqşünası Telman Əbilova görə əgər əsgər Rüstəm Qurbanov özünü öldürmə həddinə çatdırılıbsa və onun atası Veys Qurbanov məhkəmə tərəfindən zərər çəkmiş kimi tanınıbsa, onda zərər çəkmiş kimi ona 11 min manat məbləğində sığorta verilməlidir.
Məhz onun intihar, özünün intihar etməsinə, onun əsgər yoldaşlarının etdiyi hərəkətlər onu vadar edib və onu özünü öldürmə dərəcəsinə gətirmişdir. Ona görə də həmin əsgərə görə qanunda nəzərə tutmuş sığorta məbləği onun vərəsəsinə tam şəkildə, yəni 11 min manat məbləğində ödənilməlidir.
Telman Əbilov deyir ki, hərbçilərin sığorta ala bilməmələri ilə bağlı onlara 40-a yaxın müraciət olunub. Onun sözlərinə görə bu müraciətlərin hamısı milli ordu yaranan ilk günlərdə hərbi qulluqda və döyüş əməliyyatlarında iştirak edərkən həlak olan hərbi qulluqçular barəsindədir. Hüquqşünasa görə həmin ailələrə sığorta verilməməsi həmin dövrdə Azərbaycanda sığorta haqqında qanunun olmaması ilə əsaslandırılır. Və qeyd olunur ki, həmin vaxt Müdafiə Nazirliyi hərbçilərin sığortalanması üçün sığorta şirkətlərinin hesabına hər hansı məbləğdə pul köçürməyib. Telman Əbilov deyir ki, 1992-ci il yanvarın 1-də qüvvəyə minən hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna görə isə xidmətə çağırılan hər bir qulluqçu sığorta olmalıdır.
Əgər bu sığorta olunmubsə, müəyyən məbləğdə sığorta pulu sığorta şirkəti hesabına köçürülmübsə, bu həmin hərbi qulluqçuların günahı ucbatından baş vermir. Bu biləvasitə Müdafiə Nazirliyi ilə Kommersiya Sığorta Şirkəti və yaxud Maliyyə Nazirliyinin təqsiri ucbatında baş verir.
Hüquqşünas hesab edir ki, gec də olsa adı çəkilən nazirliklər vaxtilə buraxdıqları səhvləri düzəltməlidirlər.
Hər kəsin haqqı var.
Belə, reportajı da dinlədik və şikayəti də eşitdik. Maliyyə Nazirliyinin Sığorta Nəzarəti Xidmətinin şöbə müdürünə üstüran Mahir Abdullayev və Mahir müəllim, bu problemin həlli nədir?
Deməli, hərbi qulluqçuların sığorta ala bilməməsi məsələsi ilə bağlı mən qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli 1997-ci ilin avqust ayında hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilibdir. Qeyd elədiyim qanunda, yəni hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında qanunda sığorta ödənişi verməkdən imtina əsasları müəyyən olunub. Həmin imtina əsaslarından biri də sığorta olunanın, yəni hərbi qulluqçunun özünə qəsd etməsi nəticəsində deməli zərər çəkməsi halıdır. Yəni bu sığorta qanunvericiliyində də dünya sığorta praktikasında da belə bir ödəniş verməkdən istisna halı mövcuddur. Yəni şəxs əgər özünə qəsd edərsə, hadisəni yaxud hadisəni qəsdən törədərsə, belə hallarda sığorta ödənişi verilməsindən sığorta şirkəti tərəfindən imtina olunur. Lakin nəzərə alaraq ki, mən reportajı diqqətlə dinlədim ki, həmin şəxs hərbi qulluqçu digər şəxslərin qanunsuz hərəkəti nəticəsində özünə sui-qəsd edibdir və bu hadisədə təqsirkar şəxslər müəyyən olunub və cəzalandırılıblar. Mən tövsiyə edərdim ki, sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun. Çünki bu məsələnin həll edilməsi Dövlət Sığorta Nəzarəti orqanının səlahiyyətinə çatmır. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, Deməli, bildiyimiz kimi məhkəmə tərəfindən çıxarılan qərar qanunvericiliyə görə dövlətin adından çıxarılan qərardır və bu qərarın icrası məcburudur. Ona görə yenə də tövsiyə edirəm ki, həmin məsələ ilə bağlı aidiyyatı, yəni bilavasitə sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun.
Təşəkkür edirəm. Bu Mahir Abdullayev idi, Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü və sığortaçılar özləri və adi vətəndaşlar bu sistem haqqında nələri düşünür? Bu sualın cavabı Fərəh Sabir qızının reportajında. Hər
kəsin haqqı var. Qəhrəmanımız Samir İsmailov bir neçə il əvvəl qəzaya uğrayan avtomobili üçün sığorta pulunu almaqda problemlə üzləşib. Bir ay çək-çevirdən sonra nəhayət buna nail ola bilib.
Mən avtomobilim sığortalı idi. Biz yol polis idarəsi gəldi, qiymətləndirdi. Mən də buna diqqət yetirmədim. Fikirləşdim ki, orada nə var ki, avtomobil sığortalanıbdı, sığorta haqqı ödəniləcəkdi. Sonra sığorta şirkəti bundan imtina elədi. Və bunu əsaslandırdı ki, hadisənin yol hərəkət qəzasını yol polis idarəsi düzgün qiymətləndirməyib.
Samir İsmailov yol polisinin hadisəni düzgün qiymətləndirməsi üçün xeyli əziyyət çəkməli olub. Həmin müddətdə isə sığorta şirkətindən pulunu ala bilməyib. Samir İsmailov düşünür ki, çox vaxt sığorta pulunu almaq məhz yol polisinin süründürməçiliyinə görə uzanır. Deyir ki, polisdən akt almaq üçün bir neçə gün gedib gəlməli olursan, sonra bu akt mütləq hadisə olan rayon polis idarəsinə getməlidir. Hörmət etməsən, bu sənəd poçtla göndərilir. Onda da 2 həftə vaxt gedir.
Öz avtomobilindən nə istifadə edə bilmir, nə də təmir elətdirə bilmir. Çünki sığorta şirkətinin cavabını gözləyir. Sığorta şirkəti gəlib onu ziyanı qiymətləndirməlidir, baxmalıdır, onu verib verməyəcəyini müəyyən eləməlidir. Bir də baxırsan, bəzi sığorta şirkətləri özləri müəyyən avtoservis şirkətlərinlə işləyirlər.
Sığorta məsələləri üzrə ekspert, 8 ildir sığorta agenti kimi fəaliyyət göstərən Anar Cəlilov etiraf edir ki, müştəriləri aldatmağa cəhd edən şirkətlər olur.
Elə şirkət var ki, hadisə yerinə gələrkən istənilən bir bəhanə axtarır ki, imtina eləsin çıxsın gəlsin. Amma ki, elə şirkətlər də var ki, hər satdığı müqavilənin arxasında dayanır, hətta avtomobili hadisə yerindən evakuatorla təxliyə ilə daşınmasını da təşkil edirlər. Əgər insan xəsarət alıbsa, onu təcili tibbi yardım özünü çatdırmırsa, onu avtomobilinə qoyub aparır.
Amma Anar Cəlov iddia edir ki, çox vaxt sığorta pullarının ödənməsi ilə bağlı problemlər elə müştərilərin özləri ucbatından baş verir. Onun dediyinə görə çoxları sığorta şərtləri ilə tanış olmur. Ona görə də xoşa gəlməz hallar baş verir.
Avtomobili verir dostuna və yaxud avtomobili açarını verir yuyucu məntəqəyə, çıxır gedir. Yuyucu da oğlan cavan uşaqdır. Oturur maşını çıxardır, başlayır şəhərdə fırlanma. Fırlandığı yerdə hadisə törədir. Sonra da sığorta şirkətinə gəlirlər ki, mənim maşınımı avtomobili yuyan vurubdur. İçkili vətəndaşlar maşını sürürlər, hadisəni törədirlər, hadisə yerinə sığortanı çağırmırlar. Səhərsi günü bayılandan sonra gəlirlər ki, mənim hadisəm hindi olubdur. Bu araşdırılır üzə çıxarılanda sığorta şirkəti təbii ki, buna imtina edir. Vətəndaşlar buna çox mənfi reaksiya verirlər ki, siz nəyə görə mənim maşınıma dəymiş zərərin pulunu vermirsiniz.
Anar Cəlilov hesab edir ki, ölkəmizdə əhali arasında sığortaya inam olmadığı üçün bu sistem populyarlaşmır. Səbəblərdən ən birincisi Sovet hakimiyyəti dövründə külli miqdarda sığorta pullarının batması olub. Həmsöhbətim deyir ki, bəzən kreditlə avtomobil aldıqlarına görə məcburən avtomobili sığortalayan şəxslər olur. Və onlar krediti ödədikləri müddətə dəfələrlə bu sığortanın üstünlüyünü görürlər.
Banka borcu qutarandan sonra, kredit borcu qutarandan sonra ona sığorta müddətini uzatmaq təklif olunur. 100 adamdan bəlkə biri sığorta müqaviləsinin vaxtını uzadar.
Ekspert bildirir ki, fiziki şəxslər arasında tibbi sığorta ilə maraqlananlar yoxdur. Demək olar ki, indi bir nəfər üçün heç ailə üçün də xüsusi paketlər hazırlanmır. Müraciət edən insanların sayı az olduğundan fərdi sığortanın qiyməti çox yüksək olur. Sığorta şirkətləri reklamlara külli miqdarda pul ayırırlar, amma nəticəsi yoxdur.
Hər kəsin haqqı var! Hər kəsin haqqı var verişi davam edir. Az öncə işlədiyimiz məsələ ilə bağlı nəqliyyat vasitələrinin sığortası, tibbi sığorta və ümumiyyətlə sığortanın başqa problemləri haqqında dövlətin mövqeyi necədir? İndi bunu öyrənəcəyik. Mahir Abdullayev üzə üzümüzü tuturuq. Belə bir şey var da, məsələn, reportajda polisin süründürməçiliyi üzündən, aktı gec verməsi üzündən vətəndaşın sığortanı ala bilməməsindən danışdıq. Dünya təcrübəsində, məsələn, Avropadakı sığorta qaydalarına görə hər hansı bir qəza halında ciddi ziyan yoxdursa, sığorta şirkəti və polis şifahi şəkildə məlumatlandırılandan sonra Qəzaya uğrayan vətəndaşlar özləri də razılığa gəlib aktı tərtib eləyə bilərlər və onlar dərhal avtomobillə özlərinin təmir servisinə gedirlər. Aktı tərtib olunandan sonra maşını orada qoyurlar və arxayın olurlar ki, sığorta şirkəti və servis özü bu məsələni öz aralarında həll eləyəcək və maşını təmir eləyib vətəndaşa verəcəklər. Bəs bizdə niyə belə qaydalar yoxdur? Axı bu qaydaların olması vətəndaşların da sığortaya marağını artırar.
Bəli, bəli. Belə bir təcrübə var dünya praktikasında, belə bir təcrübə var. Bu təcrübənin Azərbaycanda tətbiqi istiqamətində hal-hazırda Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətində iş aparılır. Bu iş nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi sığortanın könüllü növləri müvafiq sığorta qaydaları ilə tənzimlənir. Yəni hər bir könüllü sığorta növü üzrə müvafiq sığorta qaydaları mövcuddur. Hər bir sığorta şirkəti özünün sığorta qaydalarını hazırlayır, təsdiq edir və razılaşdırılması üçün sığorta nəzarəti orqanına təqdim edir. Və bizim sığorta qanunvericiliyində, yəni yeni sığorta qanunvericiliyində belə bir müddəa var ki, zəruri hallarda sığorta nəzarəti orqanı könüllü sığorta növləri üzrə bütün sığortaçılar üçün vahid olan sığorta qaydaları təsdiq edə və tətbiq edə bilər. Yəni, artıq nəqliyyat vasitələrinin sığortası qaydaları üzrə bizdə vahid, bütün şirkətlər üçün vahid olan sığorta qaydaları hazırlanıbdır və yaxın vaxtlarda yəni bu qaydalar təsdiq ediləcək və bütün sığorta şirkətlərinə təqdim olunacaqdır və şirkətlər artıq bu vahid nəqliyyat sığortası qaydaları üzrə fəaliyyət aparacaqlar, yəni fəaliyyət aparmağa borcludurlar. Və siz dediyiniz məsələ və deməli əgər bir, iki və daha artıq nəqliyyat vasitəsi toquşduqda dövlət yol polisi əməkdaşlarına yəni hadisə yerinə çağırmadan razılaşdırılması bu məsələ də müəyyən dərəcədə həmin qaydalarda öz əksini tapıbdır. Amma mən bildirmək istəyirəm ki, istənilən yol nəqliyyat hadisəsi dövlət yol polisi orqanında qeydiyyata alınmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən məbləğdə əgər tərəflər zərər çəkən və zərər vuran deməli, yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində razılaşırlarsa, yəni hadisənin kim tərəfindən törədilməsini, bu halda bəli, hadisə yerinə dövlət yol polisinin əməkdaşlarını çağırmadan, yəni sığorta şirkətinə məlumat verməklə belə bu məsələni, məsələnin həll edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yəni yeni qaydalar tətbiq olunandan sonra, tətbiqinə başlanandan sonra yaxın vaxtlarda bu nəqliyyat sığortası sahəsində müəyyən problemlər artan qalxmış olacaq.
Çox sağ olun. Xaricdə çox geniş yayılan bir sığorta növlərindən biri də və ən vaciblərindən biri də tibbi sığortadır. İstisnas olaraq hər kəsin tibbi sığortası olur, amma Azərbaycanda bu sistem hələ yoxdur. Özəl tibbi sığorta isə çox bahadır və hər kəs üçün çatımlı deyil. Dövlət hər kəs üçün çatımlı tibbi sığortanın olması üçün nə edir?
Ümumiyyətlə, mən deməli, tibbi sığorta barəsində ümumi məlumat bildirmək istəyirəm. Çünki vətəndaşlar tərəfindən ən çox sual verilən məsələ icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlıdır. Bu barədə bildirmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi sosial yönümlü bir sığorta kimi, yəni ki, tətbiqinin başlanılması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni bu sığorta, icbari tibbi sığortanın sığorta şirkətləri tərəfindən aparılması nəzərdə tutulmur qanunvericilikdə. Və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi yaradılıbdır və bu İcbari Tibbi Sığortanın həmin deməli qurum tərəfindən aparılması nəzərdə tutulubdur. Lakin bir sıra dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqində çoxlu problemlərlə qarşılanıbdır. Ona görə bu problemlərlə Respublikamızın qarşılaşmaması üçün yəni müəyyən məsələlərin bir daha müzakirə olunması, təkmil qanunvericilik bazasının hazırlanması tələb olunur və aidiyyatı orqanlarda hal-hazırda bu istiqamətdə iş aparılır. Qaldı ki, könüllü tibbi sığorta, könüllü tibbi sığorta deməli, xidmətləri Respublikada fəaliyyət göstərən demək olar ki, bütün sığorta şirkətləri tərəfindən təklif olunur. Bu könüllü tibbi sığorta müqaviləsini əsasən ölkədə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər, əsasən də deməli ən çoxu isə deməli xarici hüquqi şəxslərin bu könüllü tibbi sığortaya meyilli olması müşahidə olunur. Ve bu könüllü tibbi sığorta, mən deyirdim ki, Respublikada müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Çünki bu sığorta növü üzrə Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanına vətəndaşlar tərəfindən daxil olan ərizələrin sayı olduqca azdır. Yəni ki, və biz sığorta şirkətlərində, sığorta nəzarət orqanı tərəfindən aparılan yoxlamalarda da müəyyən olunur ki, yəni ki, sığorta ödənişləri vaxtlı-vaxtında sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Şirkətlər tərəfindən sığortalılara, deməli, tibbi sığorta proqramları əsasında xidmətlər təklif olunur və bu müqavilələr əsasında sığorta hadisəsi əgər baş verərsə, sığorta şirkətləri həmin deməli tibbi xərcləri tibb müəssisələrinə ödəyirlər. Yaxud da ki, əgər sığortalı vətəndaş həmin xərcləri, o cümlədən də dərman preparatları ilə bağlı aptekə ödədiyi xərcləri deməli sığorta şirkəti həmin sığortalı şəxsə bilavasitə özü ödəyir.
Sadəcə bilirsiniz, mənim burada narahat eləyən məsələ bu idi ki, özü ehtiyac hiss eləyirsə xarici hüquqi şəxslər bunu eləyirlər. Amma götürə belə deyə də, yerli hüquqi şəxsdir, işçisin sığorta eləmir və eləmək öhdəliyi də yoxdur və hər hansı bir vətəndaş özü eləməyə çalışanda burada sistemin biraz mənfi tərəfləri üzə çıxır ki, korporativ olmayanda tək adam üçün bu çox baha olur. Hələ icbari sığorta da yoxdur, onda vətəndaşın faktiki olaraq, real olaraq tibbi sığorta imkanı olmur.
Aydın da, mən sizinlə razıyam, yəni ki, fərdi qaydada sığorta müqaviləsi bağlananda sığorta şirkətləri tərəfindən tariflər bir qədər korporativ müştərilərə nisbətən yüksək tətbiq olunur. Lakin bu, mən sizə deyim ki, tarif siyasəti ümumiyyətlə sığorta növlərində, könüllü sığorta növləri üzrə sığorta tariflərinin müəyyən olunması qanunvericiliyə görə sığorta şirkətinin bilavasitə, yəni ki, daxili siyasətidir. Sığorta şirkəti tərəfindən bu tariflər müəyyən olunur və müştərilərə yəni ki, bildirilir. Yəni, bu məsələlərə sığorta tariflərinin yəni ki, nəyə görə yüksək olması, yüksək olmasına irad tutulması, yəni bu hər hansı bir orqanın səlahiyyətinə aid məsələ deyil. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, sığorta olunmaq istəyən şəxslər, yəni fərdi qaydada müqavilələr bağlamaq istəyirlərsə, onlar sığorta şirkətlərinin təklif etdiyi tibbi sığorta proqramları əsasında, yəni proqram əsasında hansı xidmətləri almaq, tibbi xidmətləri almaq istəyirdilərsə seçə bilərlər. Yəni müxtəlif xəstəliklər üzrə təminat ala bilərlər. Ola bilsin ki, yəni bir sıra xəstəliklər üzrə təminat götürməsinlər. Yəni əsasən ehtimal olunan, gözlənilə bilən, yaxud da ki, ehtiyat etdikləri xəstəliklər üzrə təminat ala bilərlər və mən hesab edirəm ki, sığorta şirkətləri ilə razılaşdırmaqla bu tarifləri müəyyən dərəcədə, yəni ki, güzəşli yolda əldə etmək olar.
Çox sağ olun, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan Hər Kəsin Haqqı Var da bugünlük bu qədər. Bugün vətəndaşların sığorta hüququnun təminatından danışırdıq. Qəhrəmanlar, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə. Qonağımız isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarət Xidmətinin İstincalaşdırma Ərizə və Şikayət Şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayev idi. Fərəçin Səmənidim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə...